shirkan uu yeeshay gudiga ugu sareeya ee nabadda iyo amniga ee midowga Afrika oo Khamiistii ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa lagu cambaareeyay muddo kordhinta labada sano ah ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ay u kordhiyeen muddo xileedkii dhammaaday ee heedaha dowladda federaalka. Qoraalka ayaa lagu yiri waxa uu goluhu muujiyey walaaca qotada dheer ee ku aadan ficilkii halka dhinac ahaa ee golaha shacabka Soomaaliya uu qaaday 12kii Ebriil 2022-ka, kaasi oo ay ku meelmariyeen qaraarkii oo 13kii Ebriil saxiixay madaxweynaha, qaraarkaas oo meesha ka saaray heshiiskii 17kii Sebtembar 2020 ee hanaanka loo marayo doorashooyinka Soomaaliya. Golaha ayaa bayaanka uu soo saaray ku canbaareeyey isla qaraarkaasi baarlamaanka oo si cad dib ugu dhigayay doorashooyinkii qorshaysnaa, waxaana ay wiiqaysaa baa lagu yiri midnimada iyo xasiloonida dalka, geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo weliba dastuurka curdunka ah ee dalka, waxayna taasi khatar gelinaysaa baa lagu yiri qoraalka. Nabadgelyada iyo weliba amniga iyo sidoo kale guulaha muhiimka ah ee ay Soomaaliya ku tallaabsatay sannadihii lasoo dhaafay. Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Afrika ayaa noo sharxaya muhiimadda ay leeyihiin qodobadan ka soo baxay golaha amniga iyo nabadda ee Afrika.
Saddex farriimood ay waday oo ugu muhiimsan: kow, golaha amniga iyo nabadgelyada midooda Afrika inuu marka hore se dhaleeceeyey muddo kororsigii 12kii bishan ay sameeyeen baarlamaanka Soomaaliya qayb ka mid a; laba, in midooda Afrika ay ka xun yihiin khatarna uu ku yahay arrintaasi midnimada Soomaaliya iyo dib u heshiisiintii iyo barnaamijkii soo socday barasaaskii ahaa dimuqraadiyadda Soomaaliya, iyo sidoo kale amniga regionka geeska Afrika dhammaantood iyo dimuqraadiyaddaba inuu khatar ku yahay. Taas waa midaas. Marka mar haddii aan la aqoonsanin go-aankii baarlamaanka oo sharci u sanaay, waxay ka dhigan tahay kiyuun baa lasii wadaya, dibna laysugu keenaya, oo weliba isagoo markii hore Soomaalida keliya wada hadlaysay, isagoo la dhex fadhiyo oo loo jeexay wadada qaabka loo wada hadli karo madaxweyne farmaajana taas sameyn laleeyahay kuwa qoliya maamul goboleedana sidaa samey, sidoo kalena inay stakeholderska kaliya midooda murashaxiintu kasoo qaybgalaana laga yaabo suuragal arrintaas. Marka mar haddii la laalay oo sharci darro ay tahay arrintii baarlamaanka ay ku tilmaameen midooda Afrika, waxay ka dhigan tahay tii hore iyagu ay ogol yihiin roadmark wadahadaladii socday iyo solutionkii hore oo ay UN-ka iyo beesha caalamka laftooda taageereen.
Golaha ayaa sheegay in heshiiskii 17kii Sebtembar ee ay gaareen dhinacyada Soomaalida uu yahay heshiis ka dhashay wadahadal Soomaali dhexdeeda ah, islamarkaasina uu heshiiskaasi weli yahay aasaaska iyo wadada ugu macquulsan ee lagu gaari karo in Soomaaliya lagu qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda daahfurnaan iyo kalsooni bale. Wuxuuna ku booriyey hogaamiyaasha Soomaalidu inay mudnaanta siiyaan danta qaranka iyo inay si degdeg ah ugu laabtaan wadahadalka. Waxaa sidoo kale golahu uu ka codsaday guddoomiyaha guddiga midowga Afrika inuu si degdeg ah u magacaabo una diro Soomaaliya wakiil sare oo ah ergey gaar ah oo Soomaaliya qaabilsan si uu ula shaqeeyo dhinacyada Soomaalida. Waa kan mar kale Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo sharxaya waxa ay ka macno tahay in wakiil Afrikaan ah loo diro Soomaaliya.
Hadda waxaad moodaa in hadda 4 sano madaxweyne farmaajo yimid, iyo gaar ahaan intii uu khalkhalka siyaasadeed ee suxamiwaaga maamul goboleedada iyo siyaasiyiinta kale iyo madaxweyne farmaajo oo imaatay, in arrintani ay khatar dib u celisay 10 sano. Arrintani waa dhaawac baan dhihi karnaa siyaasadii Soomaaliya iyo jiritaankeedii iyo hore usocodkii iyo geedi socodkii kumeelgaarka bixiddii iyo aadidii dowlad rasmi ah inay dhaawacday kolley. Laakiinse sida ka muuqata waxaad moodaa in roadmap la aaday. Roadmap mar haddii la aadayna waxay ka dhigan tahay in siyaasada inaada sofanity oo fuula aada haysanin sida oo marka international law aad fiiriso. Marka arrintaas waxay ka dhigan tahay runtii dhaawac kolley gadaalanka ogaan doonaa qaabka ay ula dhaqmi doonaan. Laakiin xogta rasmiga aan ka helayno diblomaasiyad hoose oo ila diblomaasiyadeed aan la xiriirnay arrinta wax ka weydiinay, waxay sheegayaan in ergeyga khaaska ah ee midowga Afrika inuu la iman doono
mid ka mid a qodobada ugu culus ee ku jira qaraarka golaha amniga ee Afrika ayaa ah in ciidamada Afrika ee jooga Soomaaliya ay la socdaan dhaqdhaqaaqa iyo daabulista ciidamada Soomaaliya. Xuseen Macalin Maxamuud oo ah agaasimaha macadka Hiraal ee daraasaadka nabadda ee fadhigiisu yahay Muqdisho ayaan weydiiyey inuu fasiraad ka bixiyo waxa qodobkan uu uga dhigan yahay ciidanka Soomaaliya oo muddo dhismihiisu uu socday.
Saddex qodob oo tallaabooyina ayaa la faray oo communique-ga maaragtay lagu farayaa. Mid waa in si guud loo korjoogteeyo dhaqdhaqaaqyadooda ama waxyaabaha mararkii la meela loo dirayo. Taas qodob koowaad waa. Qodobka labaad in ay maaragtay arrimahan siyaasadda oo la isku mari u laayahay talaabooyinka amni xumo oo ka dhalan kara in iyadana maaragtay loo kuurgalo. Qodobka saddexaadna in laga howlgalo haddii lacagla loo baahdo in ay ciidamadu ka howlgalaan. Isku soo duub saddexdaas qodob waxay caddaynaysaa in ciidamadii Soomaaliyeed oo 12 sano la dhisayay in hadda maanta ay joogto ama iyaga la kala celiyo ama iyaga maaragtay qeyb ka yihiin problemkii dalliska Soomaaliya oo ayaan darro tahay in maanta 2022 ahayd inaan kala wareegno amisom awoodda dalka inay iyagii haddana mar kaleeto Soomaaliya kala ilaalinayaan. Marka waa dib u dhac weyn oo ku dhacay ciidamadiskii iyo dalliskii.
Qaraarkan kasoo baxay golaha nabadda ee Midowga Afrika ayaa kusoo aadaya xilli ay siyaasadda Soomaaliya ku jirto xaalad hubanti la'aan ah kadib markii ay fashilmeen wadahadalladii ugu dambeeyey ee u dhexeeyey dhinacyada Soomaalida ee lagu doonayey in lagaga heshiiyo hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya.